prezenta il-Mediterrantij. Sensila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jipprezenta l-program Dr. Norbert Buġeja.
At times, the Mediterranean is like a page from a novel, with words smelling of salt and sea. Inside its phrases, metaphors and images glimmering open as the horizon, and dreams, and hopes. At times, the Mediterranean is a novel with pages fluttering in a gale, pages which become the crests of waves in which the perfumed words drown, as do the glimmering phrases, metaphors and images as wide as the horizon, and dreams, and hopes, at times. Ezzi semija nil-akom miaj fil-program il-Mediterrantijaj, program imtella mill-Istitut tal-Mediterran fl-Università ta' Malta, u għadni kif rajt il-poezija bl-isem ta' At Times, miktuba minn mistieden illi intom mhux biss familjari miegħu imma min jaf kemm għal snin sħaħ tpaxxejtu bil-ħsib tiegħu, bil-kidba tiegħu, bil-vuċi tiegħu, bl-arfin tiegħu tal-mużika, tal-kidba u ta' ħafna aspetti oħra tal-qosma kulturali, qed nirreferi għal George Peresso. Insellimlek George, nilqak fil-programm Mediterran tiegħi.
Ringrazzjak Norbert illi stidintni għal dan il-programm. Ngħid il-pjaċir u kontent li jena wieħed mis-semmija jekk mhux ta' kollox imma ċertament ta' ħafna mill-programmi li inti xandar fuq campus.
Nirringrazzjak illi qiegħed hawnhekk wkoll għadna kif rajna din il-poezija mill-pubblikazzjoni il-ktieb riċenti tiegħek tal-poeziji bl-isem ta' Simple Thoughts. Poeziji illi bħal f'dan il-każ, bħal f'din il-poezija, qed jiftħu anke fuq ir-reġjun li ngħixu fih, u anke proprju l-oġġettiv ta' dan il-programm huwa li nieħdu perspettivi ta' għarfien usa fuq il-Mediterran. Naħseb din hija poezija li propju torbot il-Mediterran mal-kidba imma wkoll mal-element ta' ħolm, ta' tama, ta' taqlib u ta' turbolenza. Li fija l-kidba bħalma fih ir-reġjun Mediterran.
Eżatt, ħadd biex li spiċċajt dik il-kelma bħalma fih ir-reġjun Mediterran. Għaliex mingħajr ma nkunu marbuta ma' xi klixxe storika jew ġeografika jew reġjonali, ma jeżisti l-ebda post fil-globu fejn hemm storja, hemm folklor, hemm taqbit, hemm konflitti, hemm letteratura, hemm mużika, hemm il-ħajja tal-bniedem konċentrata f'dana ir-reġjun li bħala baħar bħal ma nafu huwa magħluq. Għax il-Kanal ta' Suez infetaħ ftit ta' snin ilu relattivament. U kontu dik l-imbirka daħla żgħira li tifridna minn il-ġebel. Xand għawġkun sarej ġebel ċaċċa, ġibel terra għall-Afrika. Imma f'dil konċentrazzjoni hawnhekk l-istorja issawret. U ma tistax tkun kif qalli darba wieħed Ingliż għalli intom għandkom jew ukoll kittieb għalli intom għandkom xorti tajba illi r-reġjun tagħkom huwa ispirazzjoni kemm jekk qed tikbu l-istorja, kemm qed tikbu folklor, kemm jekk qed tikbu ġeografija, kollox. U għax fl-istess ħin jorbot fih kontrasti dak li hom sabiħ il-Mediterran.
Meta tkun qed taħseb mod kważi intimu ġorġ fuq il-Mediterran inti jiġri anke bħala poeta, per eżempju. Imma anke bħala persuna li tgħix dan ir-reġjun li ilek tgħix dan ir-reġjun. X'inhu huma l-ewwel ħsibijiet li għadlek mir-rasek?
Li appuntu qiegħed ngħix f'bennina tal-istorja li m'inhix iżolat. Kultant ħanna mill eżempju esaġerat, naħseb f'dawk in-nies li jgħixu fl-isteppi. Jew anke f'dawk in-nies li jgħixu f'suburgi kbar fejn ħadd ma jaf il-ħadd. il-Mediterran għandu da sens ta' ozza ta' li jiġbruk fieħ. U minkejja li għanna kif kont qiegħed ngħidlek għandna dal-kontradizzjonijiet kollha. Għaliex il-Marokk, il-Libja mhix eżattament il-Greċja, u l-Greċja mhix eżattament il-Nizza, u Nizza mhix eżattament fejna fina Siviglia, għandek u l-Italja. Alla umma fl-istess ħin tirrealizza kemm fil-waqt li dawn il-pajjiżi ma ngħidilhomx pajjiżi ġeografiċi imma fejn jgħixu n-nies u fejn jgħixu n-nies tgħix il-kultura. Għax il-kultura imxiet meta l-bniedem l-Homo sapiens irrealizza li għandu biex jistaġib dak li hemm madwaru dak l-Homo sapiens illi irrealizza li hemm xi ħaġa li akbar minnu. Li għal-erf. U l-bniedem li telaq mill-Afrika, zgur li biex qasam li l-Europa, għaddam il-Mediterran, u ħass dina il-bidla kważi ta' bil-mot u fl-istessin ta' f'daqqa minn dik is-sħana, minn dak il-pajessaġġ ta' foresti, ta' annimali, għal dal-pajessaġġ iktar kiesaħ bil-mod il-mod li anki madwar il-Mediterran il-Bahar ta' Nizza huwa differenti mill-Bahar ta' l-Eġittu, tan biex nagħti eżempju ta' dat tip ta' kontradizzjoni li jaqgħet imma. Imma l-politika mbagħad li tifret il-Mediterran, għax il-Mediterran fejn nifsu huwa ħaġa waħda. Il-Mediterran mis-sa tħabber ras jekkux il-Bahar biex insebu l-Bahar u allura r-reġjun, jekkux l-Eġittu u jekkux inkella fejna fjena Bordeaux. Hija l-politika illi firdet dawn ir-reġjuni u ħafna dra u l-kultura u r-reliġjoni konna nammettu, għax ma ninsewx illi il-reliġjon fil-Mediterran għanda parti importanti, kważi innata, mhux imposta.
Ekku.
Innata. Meta inqisu wara kollox, illi it-tret l-reliġjonijiet il-kbar li jemnu falla wieħed, għandhom rabta mal-Mediterran.
Ekku, it-tlet hemm minnijiet skritturali.
Eżatt. Għandek l-ebraizmu, għandek il-kristjanizmu, u għandek ukoll l-istess iżlamiżmu li għalkemm mhux eżattament twilet fil-Mediterran bħala baċin, imma twilet bħala kultura. Għaliex ma ninsewx li anke fl-antik ġeografikament dak li ngħidulu l-Orjent tal-Qrib allura Saudi Arabia, Mekka u Ġordan, kienu parti mill-Mediterran. In-nis, per eżempju, sansemmilek eżempju li uħodna l-ura nien il-Bibja, in-nis ta' Ninive, li għedin li l-Babilonia, fejf dawn iż-żminijiet, sfortunatament, jien għala minn kollox. Imma biex kienu jersqu lejn il-portijiet ta' Ġaffa, biex minn hemmhekk jagħmlu l-kummerċ tagħhom, mhux lejn l-Indja jew l-Afrika li kienu misteru għalihom, lejn il-Maruf kienu jmarru, lejn il-Mediterran. Il-Mediterran li saħħarni kemm bħala bniedem, kemm bħala bniedem noħob l-istorja, bħala bniedem noħob il-folklor, kemm bħala bniedem li noħob il-letteratura, propju għax fil-kontradizzjonijiet illi matul il-medda ta' żmien offrinna, dana et litteralment jamminna b'nies li ħriġna biex norbot mal-poezija, mill-istess paġni tal-istess ktieb.
Ekku, u daw il-paradossi, ġi dan ir-reġjun ta' kontradizzjonijiet, kelli aspetti minn diskursata anke ma' Emmanuel Mifsud, il-kwistjoni tal-estetika tal-Mediterran imma it-turbolenza politika, situazzjoni umanitarji li fih, eċċetra. Kif tħoss illi hija realtà li tirriproduċi ruħha fil-prodott kulturali wkoll fil-mużika, fil-kitba. Jiġifieri għandek kważi kif ħan nispjega. Hija l-Mediterran huwa kważi prototip tal-karattru tal-prodott kulturali nnifsu.
Eżatt. Hemmhekk għandek fejn wieħed jista' jgħid illi l-għodda issir l-amara. Fl-ima sens, Norbert. Illi, meta Mastru Daxra jaħdem librerija irrit ikollu lodda imma kif spiċċat lodda il-librerija tibqa. Aħna l-Mediterran itina l-istrument fidejna u l-istrument fidejna mhux strument tal-mużika imma strumenti xi ħaġa qed naħdmu biha isiru nnifsu il-kultura ta' dina il-Mediterranjeta. U t-taħlita nnifisa li il-Mediterran ħoloq kemm anki bl-influenza tal-Ebrajiżmu u tal-Iżlamiżmu għamilha l-Ewropa. Jiena dejjem ngħid illi wieħed irid jitkellem mill-lat storiku ha biex ngħidu hekk l-Ewropa għamlu l-Kristjaneżmu. Imma wara il-paganiżmu, eċetera, eċetera, tal-imperu. L-paganiżmu għalhekk mhux qed nifhem xi ħaġa kera, qed nifhem sempliċiment xi ħaġa li mhix kattolika, sam li mhix nisranija biss. Imma t-taħlit ta' dawn it-tliet reliġjonijiet fil-Mediterran. Ta' dina l-identità ta' kjaroskur l-Mediterran. Xirrit nejt, jekk l-Iżlamiżmu per eżempju nxteret fl-Orient Bied, mekk inħalla fejn nifsu u sar tal-post, sar mentri l-Iżlamiżmu li tħallat fl-ambjent mediterraneju ġi dakkar minn dak li tsab u ta' xi ħaġa ġdida. Difatti, il-ħsib li rritinu wassal minn kejja li l-Kristjaneżmu ta' identità importanti lill-Mediterran. Iżda l-Iżlamiżmu ta' ukoll identità fil-lingwaġġ, fil-ħsib, fil-kultura, fil-filosofija lill-Mediterran. Għalhekk hija bennina il-Mediterran mhux sempliċiment huwa ħolqa ġeografika ta' pajjiżi li nissu ma' xulxinu jistgħu jitbiedu. Dejjem ngħid li dik hija l-politika li tagħmel dan. Qabel 50 sena oħra dak li qed nitkellmu fuq illum ġeografikament u politikament ma jibqax jgħod kif bħalma kienx ma kienx jgħod ċertu żmien ilu. Jien fil-waqt li inħobb dak li huwa Kristjaneżmu Mediterraneo, imma ma nistax nimmaġina r-rikkezza tal-Mediterran mingħajr ir-rikkezza li taw popli oħra ekkumbo jitħaltu ma' xulxin u taw dena il-kulur kaleidoskopiku li hija l-Ewropa.
Ekku, fil-faċċa ġeli taffaxxinak hija il-grafika tat-talb, per eżempju, il-grafika tan-nies jitolbu f'partijiet differenti tar-reġjun u minn lati ta' twemmin differenti. Ġifieri, dik il-viżwalità, l-intensità, kultant anke l-kwalità tas-skiet tat-talb jekk tmur f'pajjiżi fl-Afrika ta' fuq, jekk tmur f'Knejjes tal-Vant, wieħed iħoss il-prossimità bejniethom dawn, wieħed iħoss il-prossimità bejniethom. Il-kwistjoni tal-Mediterran fil-kitba tiegħek, George, hija xi ħaġa li xtaqt nidħlu ftit fiha. Hija xi ħaġa għalik il-Mediterran huwa hija xi unità konxjanti u tikteb jew hija xi ħaġa li tidħol fil-proċess ta' kitba tiegħek b'mod kważi inkiss. X'inhija r-rabta li għandek f'das-sens mal-Mediterran?
Li tolbok taqra xi ma tantx nara, imqar erba' versi. Bid-daħla anki jekk miktub biskop bi-stil daqsxejn surrealistiku. Għal wieħed mir-rumanzi tiegħi illi nqisu Mediterraneo ħafna jena, il-rumanz il-Werrieta tar-Rieħ li huwa t-tieni ktieb minn triloġija, t-tielet għadni ma ktibtux, l-ewwel wieħed huwa l-Qassis tal-Belt u t-tieni huwa il-Werrieta tar-Rieħ. U kek taqra mqar erba' versi bit-titlu b'kollox. Tkun ħattit weġiba b'mod konċis ta' tweġiba illi inti għamilti.
Mela, eżis semija, iftħud nejkom sow, għax hija huwa passaġġ dan tassow interessanti. Ma konċ nikteb dan ir-rumanz, kieku ma konċ tifel u bniedem bl-akwiet u kurjuż. Kieku ma konċ bniedem tal-Mediterran. Ċittadin li bħal ċittadini oħra miġbura isom nemelu żrinċiet ribadira fi klim Sokrate, ma ħassejx li l-uq u l-ġabra u l-laqda u l-firda u l-sfida li anqal ma mewġu. U ma ħassejx ir-rieħ ma wiċċi li ma jinbidel qatt li anqal il-qluq tal-ewwel vjaġġi fih. Ewlieni ta' u lisse imtenni fl-Odissea. maħassejx bl-akwit aktar mill-li kurjus li jrid jara x'tud fejn jitbaħ b'ħol miti u jgħix u jħajru s-sireni u ninfidaq stentazzjonijiet moħbija fl-irien imħaffra mill-mewġ u żmien. Kieku ma twilitx fi gżira żgħira wis biex timxi waħedha u kbira wis biex ma tħossx jinten in-nifs tal-barrani u tqila u ħarxa mqart mel-lisa ta' dawk li jitkellmu bleħen li jidwi. Kieku ma twilitx f'belt żgħira li ftit li xejn għext fiha għax il-gwerra gerxitni u għamlitni vjaġġatur ma' familti tfittex fejn tqiegħed rasa u amara.
Naħseb hemmhekk għandek it-tweġiba kollha tal-irid. Niftakarni nikteb dika l-introduzzjoni u hemmhekk ħrixt mingħajr ma tkun daqshekk konxju li qed nikteb xi ħaġa fuq il-Mediterran, imma konxju wara li ktibta illi jien issa wart li jien għaliex ngħix f'dan l-ambjent, f'dan il-kontinent, f'dan il-baħar, f'din ir-rieħa ta' baħar f'dan dikha il-belżajra li jalbirgu fil-kottoniera u tirrealizza li imqar persuna żgħira bħalma jiena, imwieled f'belżajra bħalma jiena jien, imwieled fi gżira żgħira bħalma jien, nagħmel semm minn dan il-kobor li jmur lil hemm bil-kobor li tista' tqisu u tkejlu. Għax il-Mediterran dali fih. Huwa kobor li jmur lil hemm mill-qis u l-kejl u mhux qed inkun esaġerat. Għax nirritor imur lura għall-ewwel klim li bdejna bih. Il-iżbuħija tal-Mediterran hija propju dan as-sens kif qed fil-bidu jien f'tadina l-introduzzjoni li qrajt inti Norbert. Dak is-sens ta' kontradizzjoni. Ma teżisti l-ebda letteratura li fija ma jeżistix ir-rivalità tal-kontradizzjoni. Hija sintesi l-antitesi sejħilhom li
dialettika.
Eżatt. Imma hija ti, hija dik is-sabiħ. Li inti m'intix konxju ta' da kollu, konxju wara li seħ fik. Mhux qed tagħmlu għax inti konxju. Il-kidba tiegħek stess.
Riżultat ta' proċess.
Riżultat ta' proċess. U dak kollu jinsab kollha fil-kidba tiegħi kemm jekk hija poeżija, kemm jekk hija romanzi bħalma għall-qassis tal-Belt li fejn il-Mediterranjetà li ma toħroġ sempliċiment biss mill-folklor, il-folklor għandu parti importanti wkoll, ir-rieħa, it-temp, imma joħroġ mill-ċerk ta' filosofija. Li tmur li lem li sempliċiment u hija x'għandna daw id-drawwiet hekk u aħna jekk naħsbuha u Malta. L-iktar ħaġa li ddejjaqni jien meta nisma' fuq, pereżempju, u għax Malta hekk aħna għax aħna magħmulin hekk, għax aħna l-affarijiet biex isiru irid jgħaddi 50 sena. Mhux vera, aħna maħniex aħna li qegħdin nagħmlu żmien li qed ngħixu fih. Iż-żmien li qed ngħixu fih u l-istorja li ġiet qabilna għamlitna. Aħna qegħdin niskopru mhux il-passat, aħna qegħdin niskopru lilna nfusna fil-passat u l-passat tagħna huwa għandha din il-glorja li ngħiduha bi-ftaħir huwa l-Mediterran.
Ekku, f'da' sens il-Mediterran huwa riżultat usa mill-paradossi li fih. Fil-waqt li qed jilqagħhom. Però xi ħaġa li ovvjament dejjem interessatni fil-ħsieb tiegħek kienet li anke meta titkellem dwar il-folklor jew dwar passaġġi mill-modi jew dwar il-kidba nfisha qatt ma tinstema sempliċiment eżerċizzju nostalġiku, imma hemm impatt kulturali dirett. Hemm impatt kulturali dirett. X'taqt nistaqsi George fuq il-gżejjer. Fil-Mediterran, din hija kurzita għandi. X'tifhem inti jiġi meta ngħidlek il-gżejjer li f'ċertu sens huwa kompost minnhom dan il-baħar. Kif irriflettejt inti fuq il-kwistjoni jiġri matul il-ħajja tal-kidba tiegħek?
Dina hija mistoqsija importanti. Jiena interessanti illi wieħed mill-ewlenin programmi illi għamilt għat-televizjoni kien jismu l-Baħar tagħna. U l-Baħar f'sens miftuħ, kemm jiġifieri tanġibli, u l-Baħar f'sens ta' kultura, f'sens ta' u tema jekk mhux fid-deher imma taħt u kultant li wiċċa, kien propju dan l-ħsieb li qed nikteb bniedem li jgħix fi gżira żgħira. u reġa rġajt tennejt hawnhekk dina l-introduzzjoni li tajf titilu. Illi iħoss dina l-aqda u dina l-firda. Il-baħar tagħna biex nitkellem fuq Malta, imma dan jistgħu jgħiduh in-nies li jgħixu f'Isqallija. Nies li jgħixu f'Pantelleresca. Pantelleria. Nies li jgħixu fil-Gżejjer tal-Greċja li ma rridux narawhom biss bħala post fejn tmur tixxemmex bil-bikini jew mingħajr bikini jew tikolli kellu tabih. Imma huwa frott ta' tibdil kbir f'dana ir-reġjun. Imma il-fatt illi għadd ġmielu tal-Gżejjer tneħħi forsi l-Orient NBA fejn għandek il-Ġapun, fejn għandek il-Filippini, imma il-konċentrazzjoni ta' Gżejjer żgħar jinsab ħafna fil-Mediterran frott naturalment ta' effett ġeoloġiku. Imma daħolo effett ukoll umanitarju, psikologiku, soċjali. Sirna fl-istess ħin baqtu għajn għalina nfusna. Nixu bil-biżata xem li l-hemm mhix tut tagħna. Jien niftakar f'dak il-programm li semmejtlek u ftit oħrajn, nagħmel din attesi li mbagħad sviluppajta u mhix tiegħi personali u smajta kemm il-darba u inti żgur bħala bniedem li mitħla tal-Mediterran għallimta. Dak is-sens illi l-baħar tagħna ta' biża fl-istess ħin. Il-biża illi jaqtaħna minn Sqallija. Għalbin fej konna nġibu il-qama. Il-biza, il-bahar, illi minnaħa l-oħra ġej il-Furbani, ġej il-Mislem jattakana. Il-bahar, illi bit-tempesti tiegħu jaqtana għal-kollox. Ġifri, minna il-bahar tanġibli, mhux sempliċement bħala il-Mediterran il-reġjun kollu, li natana ċerta, tara ċerta identità. U l-gżira fil-Mediterran hi aktar minn sempliċement post illi jiena nistanejx fih. Meta nitkellmu fuq l-Italja aktar li nitkellmu fuq il-provinċja bħala xi ħaġa maqtuha, imma bħaġa li tmiss ma' l-oħra. Il-gżira tagħtik kif fisser isimha tas-sens ta' iżolament. U allura dejjem kien hemm dik ix-xewqa li nitilqu minn hawn ma nerġgħu nixu lura. U forsi paradoss. Fil-ktieb il-werrita tar-rieħ għandi quote ma nafx min jgħidha wieħed Ingliż illi l-vjaġġ tal-bniedem huwa li jitbiet minn fejn huwa biex jerġa' jmur lura minn fejn telaq. U l-Mediterran lilna dam lilna b'mod banali imma effettiv itlaqda xejn sawdex.
Ekku.
Ara id-djar.
Dak huwa.
Ara d-djar, map il-lif. California, New York, Manhattan, jisimu mek. Ma għedin mibnina u dix.
Ekku.
Tejt ħafna ti, Norbert, tejt ħafna.
Ekku. U fija profondament il-paradoss ta' distanza tal-ftuħ u tal-eluq, tal-bżon li nikkomunikaw, li nkunu konnessi, ma fl-istess ħin li nipreservaw l-ispazju solitarju.
Kelina, f'kemm ta' min ifakru għandu poezija. Eta meta kien imsiefer u jixxenna kollox sew għall-ġbejniet u għall-tassejjieh u għall-bajtar, m'għandix tkun di sempliċiment nostalġija biex naqbad ma' dak li qed tintiex il-folklur m'għandux u l-passat m'għandux jalaqna immorru ngħixu il-passat biex nifhmu li aħna wilt dak il-passat, mhux il-passat innifsuma.
Ekku, eżis semmija nixtieq li kellna ftit sija toħra flimkien ma' George Peresso għaliex huwa diskors li jiftħilna perspettivi u anke sens ta' għarfien usa ta' dar reġjun li ngħixu fih. Kif dejjem ngħid dan huwa programm fih nieħdu aktar possess tal-Mediterran permezz tal-arfin. Nirringrazzjakom li kontu qed tisimgħuna, nirringrazzja lil George Peresso, nirringrazzja lil Redent, it-tekniku tagħna, u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar puntata tal-programm il-Mediterran tiegħi fejn se niġbru flimkien diversi riflessjonijiet li ħarġu mill-puntati li għaddu u nikkonkludu dan il-vjaġġ dan il-proċess illi nittama li sibtuħ interessanti u anka ta' tkabbir fl-arfin ta' kont tal-Mediterran. Inħallikom b'din is-silta mużikali bit-titlu ta' Mediterraneo kantata minn Placido Domingo li kienet l-għażla tal-mistieden tagħna George Peresso f'dan il-programm.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbra con mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de breva Que se añora y que se quiere Que se conoce y se debe Ay, Si un día para mi mal viene a buscarme la barca Empujada al mar mi barca con un levante oceanal y deja que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
Atkom kem smajtu. Il-Mediterran tiegħi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Muġejja.